Բարելույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել Իշխող կուսակցության և ՎՀԿ կամ պատգամավորների կարծիքը Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված գործի վերաբերյալ։ Կստացվի արդյոք նախընտրական բանավեճը Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած թեկնածուների միջև։ Ներկայացվել է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության վերաբերյալ հատուկ դատախազի զեկույցի նոր ամփոփ տարբերակը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը հաստատել է ԱՄՆ հետախուզության եզրակացությունները 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության վերաբերյալ, ինչպես նաև փաստել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձել է խանգարել իր հետաքննությանը, սակայն Մյուլերի եզրակացությամբ Թրամփը Ռուսաստանի պաշտոնյաների հետ չի համագործակցել։ Մյուլերի բացահայտումները մանրամասնորեն ներկայացվել են մասամբ խմբագրված 48 էջանոց զեկույցում, որը հրապարակվել է 3, որը նաև մատնանշում է այն ոլորտները, որտեղ Թրամփը և նրա գործընկերները կարող են բախվել իրավական խնդիրների, ինչը նաև հավանական իմպիչմենտի հիմք կարող է դառնալ։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների նախընտրական փուլում առաջատար Վլադիմիր Զելենսկին խոստացել է ընտրվելու դեպքում հանրաքվե անցկացնել, թե արդյոք Կիևը պետք է անդամակցի ՆԱՏՕ-ին, թե ոչ։ Ապրիլի 21-ին նախատեսված ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ անցկացված հարցումների համաձայն Զելենսկին, որ զգալիորեն առաջ է անցել իր մրցակից գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյից, ապրիլի 18-ին հայտարարել է՝ «Մենք հստակ ընտրեցինք Եվրոպա մեր ճանապարհը», սակայն նա ասել է, որ դաշինքին անդամակցելու համար կարևոր է համազգային համաձայնություն ունենալ։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-օյան պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրանք առաջադրվեց պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանին։ Սանասարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Որոշում է կայացվել Դավիթ Սանասարյանի պաշտոնավարությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին, որն ուղարկվել է Հայաստանի վարչապետ։ 3-3-օյան Դավիթ Սանասարյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Հանուն նոր Հայաստանի պայքարը շարունակվում է, միշտ պետք է հիշենք, որ պայքարի ճամփաները փշոտ ու քարքարոտ են, իսկ վերջնական հաղթանակը երբեք հեշտ չի տրվում. Իմ դեմ իրականացվողը շինծույ է, դա անգամ ապացուցման կարիք չունի. Մանրամասների մասին կխոսեմ հետագայում», գրել է Սանասարյանը։ «Իմ գործընկերն Անես Սահակյանը թեմայի շուրջ զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան Հանխամբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հետ»։
Ոչ թե որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ, այլ որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես իրավաբան, ես շահագրգռված եմ անձամբ, որ ցանկացած մարդ հետապնդվի, եթե դրա համար կան բավարար իրավական հիմքեր։ Տեսեք, ես ասենք առիթը բաշխեմ թողել, եթե դրա կարիքը եղել է, քննադատական խոսք հնչեցնել նաև ձեր նշած անձի, այսինքն պետական վերահսկողական ծառայության պետի նկատմամբ, բայց ես այստեղ պետ չի անձնավորել։ Եթե նրա նկատմամբ հետապնդումը իրավաչափ չէ, ուրեմն ես շատ ուրախ կլինեմ, որ նա արդյունքում չհետապնդվի և չի կարելի որևէ մեկին անձնական նկատառումներով հետապնդել, բայց չեմ կարող այսօր ես հաստատված համարել նաև իր կարծիքը, որ իր նկատմամբ հետապնդում է սա ոչ իրավաչափ, քանի որ ինքը տրորում է որոշ մարդկանց ոտքերը։ Այստեղ պետքա միշտ, ես ինչպես ասում եմ, նաև այլ անձանց հետ կապված, պետքա հարգել անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, պետք է հավաստիության կանխավարկածով մոտենալ պետական մարմինների գործողություններին ու որոշումներին, քանի դեռ հակառակը ապացուցված չէ։ Նորից եմ ասում, եթե Դավիթ Սանասարյանը հետապնդվում է ոչ իրավաչափ, ապա մենք խոսում ենք նոր Հայաստանի մասին, և մեր դատարանները պետք է գտնվեն իրենց բարձրության վրա, և ոչ իրավաչափ հետապնդումը դադարեցնեն, եթե անգամ գործը հասնի դատարան։ Մինչ այդ
Թեմայի շուրջ Անես Սահակյանը զրուցել է նաև «Իմ քայլից» Նիկոլայ Բաղդասարյանի հետ, լսենք։
Ինչպես հասկացա, իր պաշտոնը այսօր որոշում է կայացվել կասեցնելու վերաբերյալ, հետևաբար ինքը ըստ իմ տեսակետի իրավունք ունի պաշտպանվելու լիարժեք, այդ թվում նաև հրապարակայնորեն, որովհետև օրենսդրությունը չի արգելում իրան այս պայմաններում, ըստ իմ տեսակետն է դա, օրենսդրությունը չի համարում օրենքով չարգելված բոլոր միջոցով կազմակերպել իր պաշտպանությունը, որտեղ պետք է լինեն, եւ դա պետք է հասարակությանը եւ անգամ ինձ որպես падգամավորին այդ իրավապահ մարմինները ներկայացնի ապացույցներ, որ ինքը առնչություն ունեցել տվյալ հանցագործության հետ։ Իսկ եթե այդ ապացույցները չլինեն օբյեկտիվ, այսինքն դա եթե դա պարզվեց վաղը մյուս օր, որ դա ընդամենը ինչ որ մի ցուցմունք էր մարդու, վերցված ցուցմունք, որն է վերցվել են քրեական գործի հարուցումից հետո, այստեղ ես լիքը հարցեր կունենամ իրավապահ մարմիներին։ Բայց եթե դա պարզվեց դա օբյեկտիվ տվյալներա, եւ այդ օբյեկտիվ տվյալները ձերք են բերվել, այստեղ հարցեր կունեմ Դավիթին ես արդեն։ Եթե պարզվեց, որ ի վերջո կլինի նման դատական ակ կամ կլինի որոշում, որով կհրճակվի տվյալ անձի անմեղությունը, բնավ, ոչ թե միայն ես, ինձ թվում է բոլոր падգամավորները հարց ունեն տալու կառավարությանը, հարց կունենան տալու ԱԱՑՊ-ին, բայց ես այնուամենայնիվ վերապահումով կմոտիկանամ, կսպասեմ ավարտին, միջև չավարտվի այս գործը, որևէ հետևություն բերեք ոչ ես, ոչ դուք չանեք։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից հրապարակորաթերթը իր խմբագրականում գրում է. առողջապահության փոխնախարարը, ապա ՊՎՑ պետը, ով է հաջորդը, կոռուպցիայի դեմ պայքարում արդյոք նոր իշխանությունները շատ չոգևորվեցին և այժմ հեղափոխության դասական կանոնների շրջանակներում հեղափոխության զավակներին են զոհաբերում. Պատմությունը նման բազմում օրինակներ գիտի, իսկ հոկտեմբերյան հեղափոխությունից 4-5 տարի անց Լենինի նախկին զինակիցներից գրեթե ոչ չէր մնացել նրա կողքին, բայց մեկ այլ ճշմարտություն էլ կա. Մարտնագահ Արարած է, իսկ աղքատ մարդը ագահ է կրկնակի, եւ նրա անգամ ամենագաղափարական անհատները որպես կանոն գայթակղվում են, երբ գործ են ունենում մեծ փողերի հետ. Ոչ ոք կոռուպցիոներ չի ծնվում, այդպիսին դառնում են ժամանակի ընթացքում, նախ փոքրիկ նվերներ են ընդունում եւ բնամթերքով կաշարք վերցնում, ապա տարբեր հյուրասիրություններ, ուղևորություններ, անվճար ծառայություններ, ծանոթ բարեկամին գործի տեղավորել, իսկ վերջում արդեն գալիս է մեծ կոռուպցիոն գործարքի, բազմամիլիոնանոց ատկատների ու կաշարքների ժամանակը, երբ մարդը կորցնում է զգոնությունը, կարծում է, որ հերթն իրեն չի հասնի եւ ոչ մեկին չի վնասում իր գործունեությամբ։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է. Հայաստանում հետհեղափոխական իրավիճակը գնահատելիս հաճախ հնչում է երկու ծայրահեղական կարծիք. ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ մի տարի առաջ պայմանավորված էր, խոսացած էր, ամեն ինչ հիմնված է խաբերության վրա, եւ երկրորդ հեղափոխության շնորհիվ մենք այժմ ապրում ենք դրախտում հրեշտակատիպ ղեկավարների հոգատար հովանավորության ներքո։ Իրականում փոխվել է շատ կարևոր բան խորհրդանի կառավարության ընդհանուր պես իշխանության լեգիտիմության վրա այս պահին ոչ ոք չի կասկածում, ինքը խորհրդարանը նույնպես փոխվել է, եթե նախորդ գումարման խորհրդարաններում Գագիկ Ծառուկյանը եւ ԲՀԿ-ն միանգամայն օրգանական էին թվում, ապա այսօր դա այդպես չէ, բանն այն է, որ 1995 թվականից սկսած խորհրդարան բացի քաղաքական գործիչներից գալիս էին մարդիկ, որոնց միակ նպատակն էր իրենց բիզնես շահերը պաշտպանելը, օրինակ նախորդ խորհրդարանում բացի Ծառուկյանից և նրա խմբակցությունից, որոնք գոնե ֆորմալ առումով ընդդիմություն էին, մեծամասնությունում նույնպես բազմաթիվ էին զուտ բիզնեսով զբաղվողները, և ԲՀԿ-ի ներկայությունը այնտեղ ոչ միայն բնական էր, այլև ինչ-որ տեղ արդարացված, ցանկալի, քանի որ հավասարակշռում էր ՀՀԿ-ական բիզնեսմեններին։ Այսօրվա ԱԺ-ում 88% մեծամասնությունը, անկախ նրանից, թե ով ինչպես է նրան վերաբերում, եկել է խորհրդարան ինչ-որ գաղափարներ իրագործելու համար, նրանց գործառույթը, ինչպես եւ լուսավոր Հայաստանինը քաղաքական է։ Այդ ֆոնի վրա չի նայվում մի խմբակցություն, որի հիմնական գործառույթը իրենց ղեկավարի բիզնես շահերը, ցեմենտի գործարանը, առինջ մոլը եւ այլն առաջ տանելն է։ Դա խորհրդարանական աշխատանքի հնացած մոդել է, որքան էլ ԲՀԿ խմբակցության մեջ խելացի եւ հարգարժան մարդիկ լինեն, եզրակացնում է Առավոտը։ Չառնակում ենք թողարկումը, Ուկրաինայում նախագահի աթոռի համար թեժ պայքարը շարունակվում է։ Ընտրությունների երկրորդ փուլ են անցել կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ապրիլի 21-ին կայանալիք վերջնական քվեարկությունից առաջ հարցումները ցույց են տալիս, որ մեծ տարբերությամբ առաջին տեղում է քաղաքական անցյալ չունեցող դերասան Վլադիմիր Զելենսկին։ Կստացվի արդյոք նախընտրական բանավեճը այսօր նրանց միջև, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Կիևի օլիմպիական մարզահամալիրում այսօր նախատեսվում է նախագահության թեկնածուներ գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի և շոումեն Վլադիմիր Զելենսկու հանրային բանավեճը։ Ընդ որում դա կարող է լինել ոչ այնքան բանավեճ, որքան երկու տարբեր միջոցառում նույն վայրում։ Երկու թիմերը պատրաստել են նույն մարզադաշտում երկու առանձին հարթակներ՝ միկրոֆոններով և անհրաժեշտ այլ տեխնիկայով։ Թե ինչպես են միմյանց հետ շփվելու, հայտնի չէ, գուցեև նրանք կհրաժարվեն լսել մեկ-մեկու և յուրաքանչյուրը իր նախընտրական քարոզը կվարի։ Պորոշենկոն պնդում է, որ պետք է կազմակերպել դասական բանավեճ, տալ հարցեր, լսել պատասխաններ։ Զելենսկին էլ ակնարկել է, որ կարող է մի իսկական պերֆորմանս կատարել։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ գործող նախագահի վարկանիշը փոքրինչ աճել է, սակայն նա միևնույն է շատ հետ է մնում։ Այս պահին Պորոշենկոին պատրաստ է քվետալ ընտրողների 27%-ը, շոումենի օգտին, ըստ սոցիոլոգների, մտադիրը քվեարկել ընտրողների 73%-ը։ Իհարկե, իրական ընտրությունների ընթացքում այս թվերը կարող են փոխվել։ Զելենսկին հեռուստատեսային կատակերգական սերիալում խաղում է ուսուցչի դերը, հերոսը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ և փաստորեն պատահմամբ ընտրվում է նախագահ։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ Զելենսկու ընտրողներից շատերը ենթագիտակցորեն աջակցում են ոչ այնքան քաղաքացի և նախագահության թեկնածու Զելենսկուն, որքան նրա կերտած կերպարին։ Սերիալում ուսուցիչը ժողովրդի ծառա կուսակցության լիդերն է, իրական կյանքում էլ Զելենսկին դարձել է նույն անուն կուսակցության թեկնածուն։ Ուկրաինայի հանրային հեռուստատեսությունը մտադիր է հեռարձակել բանավեճը։ Հեռուստատեսության գործադիր խորհրդի նախագահ Զուրաբ Ալասանյան ասել է, որ հանրային հեռուստատեսությունը կտրամադրի տեխնիկա, տեսախցիկներ, օպերատորներ և խմբագիրների թիմ, որը պետք է երաշխավորի երկու թեկնածուների հավասար պայմանները եթերում։ Ծրագիրը կտևի ճիշտ 1 ժամ։ Վաղը լռության օր է, իսկ կիրակի ապրիլի 21-ին ուկրաինացիները երկրորդ փուլով կորոշեն, թե ով կլինի երկրի նախագահը։
Ներկայացվել է 2016 թվականին ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության վերաբերյալ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցին նոր ամփոփ տարբերակը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը ներկայացրեց հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցի սեղմ տարբերակը կոնգրեսին, ինչպես նաև ինտերնետային կայքում տեղադրելու միջոցով այն հրապարակային դարձավ, նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջին արձագանքն այն էր, որ լավ օր է իր համար։
And they're having a good day. I'm having a good day too. It was called No collusion, no obstruction.
Ես նույնպես լավ օր ունեցա։ Չկա դավադրություն, չկա արդարադատության խոչընդոտում։ Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը կազմակերպված մի ընդունելության ժամանակ ասել է Դոնալդ Թրամփը, հավելելով, թե միջալյոց երբեք չեն էլ եղել և երբեք չեն լինի, սա երբեք չպետք է տեղի ունենա այլ նախագահների հետ։
But I said in front of my friends, this should never happen to another president again. This hoax.
Ասել է Դոնալդ Թրամփը իր դեմ ուղված մեղադրանքները համարելով խաբեություն։ ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը հրապարակելով 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության վերաբերյալ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցը, դրանից առաջ ասել էր, թե հետաքննությունը ապացուցել է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը սատարել է ընտրություններին անօրինական միջամտելու ջանքերին, բայց ապացույցներ չկան, թե նախագահ Թրամփը կամ նրա նախընտրական թիմը դավադրաբար մասնակցել է այդ փորձերին։ Դեմոկրատները դժգոհ են, որ հրապարակվել է զեկույցի սեղմ տարբերակը, գլխավոր դատախազին նրանք մեղադրում են Թրամփին պաշտպանելու մեջ։ Դեմոկրատները կասկածում են, որ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցի սեղմ տարբերակում հնարավոր է համված են Թրամփի մասին բացասական բացահայտումները։ Նրանք պահանջում են 400 էջանոց զեկույցը հրապարակել ամբողջությամբ։
Այսօրվա եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Youcom-ի 222-րդ ալիքով։ Այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։